Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Michal Sadílek, hráč fotbalového klubu Twente Enschede. Jehož příběh si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Charakter. Michale, ahoj.
Ahoj.
Michale, tvůj příběh, jak jsme zmínili, se jmenuje Charakter a já mám chuť začít jednou věcí, která se udála během covidu. Ty jsi udělal takovou hezkou věc, ty jsi věnoval 500 000, konkrétně 300 000 nemocnici v Uherském Hradišti na ventilátory a 200 000 do Uničova na materiální pomoc. Takže za prvý díky za takovouhle věc. A co v tobě konkrétně právě z tvý povahy udělalo to, že jsi udělal tenhle krok?
Asi ještě bych to jako, když si vzpomenu na tu situaci, tak byl jsem prostě v Holandsku zavřený od okolního světa v mém bytě a nikdo nevěděl vlastně, jak se ta situace bude vyvíjet v té době. A měl jsem hroznou touhu prostě být s rodinou a být s něma prostě v kontaktu nablízko a když ta situace se prostě stala, tak jsem měl hroznou potřebu, nebo chtěl jsem prostě pomoct a tyhle dvě místa, kterým vlastně jsem finančně pomohl, tak mám k ním jako velice úzký vztah. Vlastně Uherské Hradiště, moje rodné město, nebo nemocnice konkrétně, kde jsem se narodil. A Uničov, kde velká část mojí rodiny vlastně bydlela a byla v ní, pokud se nemýlím, jako v prvním městě nebo udělaná karanténa.
Kompletní lockdown tam byl.
Kompletní lockdown, přesně tak. Tak jsem prostě chtěl pomoct a chtěl jsem, aby se ta situace prostě co nejrychleji tam zlepšila. A doufám prostě, že i takhle jsem těm dvou místům prostě mohl pomoct. Samozřejmě, že bych chtěl pomoct úplně komukoliv a kdekoliv, ale ta situace a ty dvě místa hned mě prostě naběhly do hlavy a chtěl jsem jim pomoct a doufám, že aspoň částečně jsem jim pomohl.
Samozřejmě díky za to a věřím, že ty prostředky šli k potřebným a pomohlo to. Já jenom, ty máš k něčemu blízko a náš kolega, který právě pracuje na postprodukci Bez frází plus, nejenom, tak určitě tohle rád uslyší, protože on je Uničovák a tohle to hned kvitoval a hlásil, takže s tímhle tím zdravíme našeho Vaška Outratu. Ale já se chci dostat ještě k té podstatě. Jaká charakterová vlastnost u tebe způsobila nebo spustila tohle?
Tak asi prostě fakt nějaká touha prostě pomoct, protože já jsem takový i v kabině a na hřišti, že kdykoliv prostě někdo něco pokazí nebo se mu nepovede, tak prostě chci být ten první, kdo tomu hráči nebo člověku pomůže. A to je, dá se říct, i můj takový úkol na hřišti prostě. Když se něco někomu nepovede přede mnou, tak jsem takový první, kdo to chce jako uhasit, no. Takže myslím si, že asi tahle vlastnost, úplně si teď nevybavím jako přesné slovo, jak bych to popsal jedním slovem, ale asi prostě touha pomoct, no.
Pomoc druhým tě dělá dobře, zní to z tebe jasně. Co ti to přináší, když pomáháš druhým?
Asi mám prostě radost, když potom vidím, že někomu dokáží pomoct a ten druhý si toho váží. Takže asi tohle.
Já když jsem četl tvůj příběh, tak ty tam říkáš i v těch těžkých situacích, jednou tam dokonce mluvíš o tom setbacku, jak se v angličtině říká, když tě to posadí na zadek a tak si z toho dokáže vždycky něco vzít a posunout se dopředu. Ono to zní v tvém případě, je to až takový krásně naivní, ale myslím v tom ne naivně hloupým, ale v takový té bezprostřednosti. Bezprostřednosti, že tam nemáš toho prostředníka, když cítíš to srdce, ze sebe to dát k tomu srdci jako naproti. Tak vyloženě cítím, že tam je tenhle druh naivity. Je to správně?
Jo, jo, jako naprosto, naprosto souhlasím, no, že když to vezmu i teď vlastně, tak se mi tuhle sezonu jako hodně, hodně často jako zraněný a vždycky to beru takovou jako zprávu z vrchu, že to má nějaký smysl a že mi tím chce něco prostě, někdo něco říct, že co dělám špatně a jak se můžu vlastně posunout, no. Což tuhle sezonu vlastně bych k tomu to je vlastně to jediné, s čím se teď peru, tak jsou vlastně moje zranění tuhle sezonu a ale prostě vidím na sobě v poslední době, že jsem změnil hodně věcí, já jsem byl docela perfekcionista, jakože i předtím, ale teď jsem se utvrdil, že jsem ještě větší perfekcionista, než jsem si myslel, že je možné, takže jsem hodně věcí jako takhle změnil v mojem životě a jsem za to rád, protože mě to zase za něčím posouvá.
Teď jsi mi krásně přihrál na dvě otázky, začnu, jak to šlo chronologicky, takže začnu tou první. Říkal jsi, že nějaký vzkaz ze zhora. Jaký máš systém víry teda?
Právě že nejsem věřící, nebo do kostela.
Já nemyslím náboženství, já myslím systém víry.
Systém víry.
Něco věříš teda? Evidentně. Bez toho, aniž by si byl pobožný.
Jo, samozřejmě, tak jak jsem říkal, prostě věřím v to, že když se něco stane, takže to má prostě nějaký význam a že to má člověka posunout dopředu. Což teď právě se v mém životě děje, že i když je spoustu negativity kolem mě, nebo jakože se děje teď, tak naopak prostě ta touha a víra v to, že to bude lepší a že to dokáže změnit já osobně a jsem v tom prostě sám, tak to je prostě i moje hodně silná stránka, že prostě jsem docela jako silný, jako nejen fyzicky, ale i mentálně a staly se mi prostě určité věci nějaké teď v posledních měsících, které nebyly zrovna příjemné, o kterým bych jako ještě nechtěl jako nějak mluvit do detailu, ale fakt si myslím, že mě to hodně posunulo dopředu i za podpory i mé rodiny a vlastně přítelkyně a lidí, kteří byli jako takhle v úzkém kontaktu se mnou.
Michale, rozumím tomu dobře, že když se ti teda děje něco, co na první dobrou je minimálně jako velmi náročná, může to vypadat, že to je jako velmi negativní, tak ty máš plnou víru v sebe, v prostor, že to zvládneš a že tě to posune dál?
Jo, přesně tak. Prostě, když mám čisté svědomí a vím prostě, že dělám pro sebe a pro mé tělo a prostě pro můj život úplně to nejlepší, co jde, tak vždycky věřím prostě a vždycky se to obrátí v to lepší, což, jak jsem říkal, což je momentálně i můj případ a když se podívám na ty mé zranění a co se mi stalo na začátku sezóny a kde se nacházím teď, tak mám i obrovskou radost ze země, jak jsem k tomu přistoupil a jak se vlastně teď chovám v mém osobním životě.
Druhou věc, kterou tam zmínil, je osobní rys nějaký, což je perfekcionismus. To se týká mnoha sportovců, nejenom. Tak jak ty s ním pracuješ?
Tak, jak jsem říkal, myslel jsem si, že jsem byl jako extrémně jako perfekcionista a jako hodně lidí mi to vždycky říkalo, když jsem měl nějaké svoje rituály, bez kterých prostě bych nemohl třeba nastoupit na hřiště.
Takže vyloženě obsedantně kompulzivní porucha?
Je to tak, je to tak. A právě vždycky jsem měl prostě určité, nebo mám určité rituály a když je neudělám, tak
Tak ti to rozhodí?
když nás třeba v tunelu na hřiště, tak si to extrémně vyčítám, že jsem to neudělal.
A můžeš říct, který, nebo to je tvoje osobní?
No, můžu asi říct, tak jsou určité věci, jakože nasazuji na levou holeň vždycky chránič týmu, ve kterém právě hraju, protože mám na jedné noze vlastně znak klubu Twente a na druhý holení mám vlastně repre. Takže většinou na levou nohu holení, která je moje silnější, tak tam si dávám tým, za který momentálně nastupuji. A mám i znak mého oblíbeného klubu v
Kterým
Taštičce.
je?
Prosím.
Kterým je?
Kterým je Chelsea?
OK, ty normálně bych si tipnul na základě přečtení tvýho příběhu, že Liverpool.
Tak to, jako Liverpool se mi hodně líbí,
Protože tam
ale už
popisuješ, jak jsi
odmala.
sledoval výsledky Liverpoolu, že jo?
Ne, už odmala vlastně Chelsea, protože ani nevím proč, ale je to asi tím, že vlastně Petr Čech už tam byl od těch začátcích tohoto tisíciletí. A asi kvůli tomu vlastně, že jsem ten fotbal začal vnímat a viděl jsem prostě, že Petr Čech je v takovém velkém klubu, který byl v té době na vzestupu. A i proto vlastně mým oblíbeným klubem je Chelsea.
Takže máš nějaký suvenýr v taštičce od Chelsea, nebo od co
Jo,
konkrétně?
mám právě, že od rodičů, když byli na dovolené, tak mi přivezli takový znak. Byla to taková, jak kdyby klíčenka, ale potom se mi to otrhlo, tak mně zůstal jenom ten malý znak. A většinou, když jsem v kabině, tak ještě si ho jako pohladím takhle a vím prostě, že ta víra, že je ve mně, no. Takže se jenom utvrzuji, aby to bylo všechno v pořádku.
A když teda se stane, že to neuděláš nějak tak, jak máš naučeno, tak co se v tobě děje?
Začnu trošku pochybovat, ale vím vždycky, že prostě když potom je ten úvodní hvist na tom hřišti, tak všechny okolní věci, a to je na tom sportu to nejkrásnější, nebo na tom fotbalu konkrétně teď v mém případě, že veškeré starosti, které třeba občas mám, nebo prostě negativní věci, co se dějou, tak vždycky na tom hřišti prostě to přestanu vnímat a mám jenom prostě svůj svět a to je v tom případě ten fotbal a to fotbalové hřiště.
Ty bláho, OK. Existuje jenom pravda hřiště, to s tím souhlasím. Pojďme zpátky k tvýmu perfekcionismu. Říkal jsi si, že jsi myslel, že jsi, a teď jsi zjistil, že jsi ještě větší. Víš, že to není úplně zdravý.
Vím,
Pracuješ na
že
tom?
to není úplně. Právě, že teď pracuji na tom a teď vlastně, jak se mi staly ty určité věci, tak jsem určité věci musel změnit, jak jsem zmínil. Takže i některé ty nové věci, co jsem začlenil do toho mojeho denního žití, tak právě, že snažím se s nima teď pracovat a já jsem člověk, který má rád jako nějaký svůj řád, že prostě když stanu, tak musím si udělat určité věci, než potom jdu na trénink. A to v té minulosti vlastně třeba před rokem jsem ještě vůbec neměl. A teď od toho zranění tak začínám dělat a snažím se víc napojovat na to moje tělo se vším vlastně, co od rána dělám.
Perfekcionistů máme na bezfrází víc nebo s příběhem u nás víc. A jedna z věcí je právě, že perfekcionista umí dokonale to, že ten svůj, dejme tomu, nějaký problém dovede právě schovat za všechno, že dělá všechny věci okolo, takže si udělá super přípravu, skvěle jí, skvěle spí, ale vlastně dostává se od sebe. Přišel ty už si na to jako co je klíčem. Většinou to bývá uvolnění u perfekcionistů, aby oni právě nechtěli být ve všem dokonalí, což nejde být, a dovedli se spíš jako uvolnit, protože to obecně to bývají poctiví lidi, kteří mají rádi to, co dělají, a tam je bývá klíč úspěchu, aby se vrátili víc do té radosti, než do té povinnosti z toho výkonu.
Samozřejmě naprosto souhlasím, a právě že teď, když jsem byl před tím rokem a všechno bylo ještě v pořádku, takhle jakože, že jsem neměl takové zranění, jak se mi teď staly, tak jsem si myslím, že jsem se nedokázal tolik uvolnit, jak teď. Že teď prostě už mám nějaký řád, já nevím, začal jsem třeba i meditovat, co jsem v životě nikdy nedělal, ani jsem si nemyslel, že takovou potřebu jako v životě budu mít, jako. Protože jsem vždycky viděl třeba přítelkyni, že tady meditovala, a já jsem se smál, jakože proč to jako ten člověk dělá. No a potom člověk začne jakože nočím jako tak víc přemýšlet a tohle, a začne to potom začňovat do toho svého denního života. A právě, že mám několik chvílek za ten den, kdy si prostě najdu prostor sám pro sebe a dokáži nebo snažím se prostě nějak uvolnit a víc ještě regenerovat třeba, než bylo předtím. Protože teď se dostávám i do fáze, měli jsme shodou okolností dneska na to nějaké téma s klukama v klubu, že když je člověk mladý, je mu, já nevím, 20, 21, tak prostě nic nevnímá. Jde ve 12, v jednu po půlnoci, jde do postele, zbudí se v 7, 8 ráno, naspí 6 hodin a všechno je v pořádku. Prostě, že neho nějaký drive za tím dalším tréninkem, zápasem a tohle. A jak člověk začne mít náročnější program, začne se nabalovat třeba nějaké zranění, tak člověk začne víc nad vším přemýšlet a má prostě větší potřebu prostě líp regenerovat a víc si vážit toho svého těla. Což je momentálně můj případ, že se snažím prostě víc vnímat to tělo, než v minulosti se dělo vlastně. Protože v minulosti jsem moc to svoje tělo jako takhle nevnímal a šel jsem přes veškerou bolest, únavu a všechno. Vždycky nějaký drive mě táhl za novým cílem a teď... Teď dostávám prostě zprávy od toho svého těla, že je čas prostě myslet i na to, co se děje třeba se mnou.
Perfekcionistů se vždycky velmi rád ptám, co jim dělá radost bez ohledu na výkon.
Tak momentálně je to rodina, veškerý čas strávený s přítelkyní a tak, protože vlastně teď, jak prostě člověk je aj zraněný, nebo byl jsem tuhle sezonu víc zraněný, než jsem byl fit, tak a potom je tady vlastně třeba i sám na bytě v zahraničí a tohle, tak si začne vážit víc těch věcí, které mu schází, no a což bylo třeba čas strávený rodinou, protože rodina žije v České republice.
Rozumím. Ty jsi od 16 let, takže už 7 let s roční pauzou, kdy jsi se vrátil zpátky do Čech a hrál si za Liberec. Takže napůl už jsi doma v Holandsku. Ještě když se dostanu do úplných začátků, ty jsi začal hrát fotbal, máš staršího bratra, který mimochodem je taky v reprezentaci, měli tam být dva sadílkové, ty jsi zraněný, tak nebudeš příští týden, nebo vlastně tenhle týden, protože tohle je podcast, který půjde 20. března ven a česká repre hraje 24. března na domácí zápas proti Polsku a o 3 dny, jestli to říkám později, 27. hraje v Moldávii, takže ty u toho budeš chybět, ale vaše jméno rodinný rozhodně ne. Vy jste začali s bráchou hrát fotbal díky dědovi, který byl bývalý fotbalový brankář, a ten vás právě ved k tým hodnotám, který ty velmi do detailu popisuješ v příběhu. Tam ty nebo to, co právě popisuje, že jsi byl na sebe takhle přísnej a dovedl se jít přes bolest. Je to právě tou výchovou částečně i dědovou?
První řadě bych chtěl upřesnit, že děda nebyl brankář, ale byl to dědův bratranec, co vlastně byl brankářem Dukly Praha.
Aha, Antonín Jurásek byl.
Děda hrával taky fotbal.
Takže děda, Antonín Jurásek byl ale děda?
Jo. Jo, to je Antonín okay.
Takže, tak pardon, takže bratrec od dědy.
Přesně tak. Ale děda byl taky fotbalista, prostě je to milovník fotbalu a vlastně začal trénovat, protože mu přišli na svět dva vnuci, kteří taky ten fotbal měli rádi od toho mladého věku a děda si řekl, že si prostě nás vezme takhle pod kontrolu. A k němu, jako jemu patří velký dík vlastně, že jsme tam, kde teď s bráchou, takže děda, jak už je starší, tak občas bývají víc emotivní, kdy něco podaří, takže třeba včera, nebo prostě když byla zveřejněna ty nominace na repre, tak a viděl prostě, že tam je brácha a vlastně já jsem tam byl jako předtím teď poslední dva roky. Tak děda se mi prostě rozbrčil na telefonu a říkal prostě, že už jenom stačí, aby jsme spolu nastoupili za jeden tým a po přinejlepší za repre a v úvozovkách může jako umřít. Samozřejmě
tak
nějak,
to je krásný.
Ale to je, myslím si, že sen nás obou, mě i bráchy, vlastně zmiňovali jsme to už několikrát a určitě by to byl obrovský moment i pro naši rodinu vlastně, takže doufám, že se to podaří, doufám, že se to stane už třeba v létě, vlastně v červnu, kdy bude další sraz reprezentace, kdy budeme oba dva zdravotně v pořádku a doufám, že se tam uvidíme společně.
Uvidíte a přispějete k tomu, aby česká repre se objevila příštím roce, v roce 2024 na mistrovství Evropy v Německu. To vám rozhodně přejeme. Ale já tě vrátím k té otázce. Samozřejmě, že děda pro vás udělal maximum. Ty to právě popisuješ krásně v tom příběhu, kdy vás naučil tím charakterovým vlastnostem vůli, nezdávat nic, soustředit se na sebe, překonávat se. Ale ono velmi často se děje vždycky to, že to, co tě někam posune, tak potom ve finále může být i limit. Takže já se ptám na to, že vlastně ty jsi se tam bavil o těch zraních, takže když jsi měl naučeno jít právě přes hranu, zvládat to, nestěžovat si, tak vlastně od nějaký chvíle to byl i určitý limit, jestli to je ono.
Jo, ale já si zase myslím na druhou stranu, že když je člověk fakt v takovém věku, že v přípravce nebo někde v mladších žácích, takže to tělo si dokáže prostě poradit za těch daných okolností a ještě navíc ještě s tím adrenalinem a všechno spojené vlastně s tou láskou k tomu sportu, kdy člověk de facto pomalu fakt nic nevnímá. Takže to prostě rychle přejde tady tyhle věci. A mě už se to dostalo do takové fáze, že minulý vlastně rok jsem odehrál třeba zápasy, kdy jsem měl otřes mozku. Odehrál jsem zápasy pod práškama, když jsem měl třeba koronu na konci minulé sezóny a už se jako netestovalo. A odehrál jsem s tím poslední zápasy v sezóně. Následně jsme měli zápasy s reprezentací, kdy jsme měli 4 zápasy za 12 dní a to moje tělo bylo prostě už prakticky vyčerpané. Na tom srazu jsem odehrál všechny zápasy a tréninky jsem absolvoval pod práškama, takže to tělo prostě už mi dalo takovou zprávu po tom začátku té minulé sezóny, že tak už to dál nejde a začni prostě dělat něco i pro mě jako tělo, myslím teď. A to byl pro mě i takový bod, kdy jsem si řekl, že prostě začnu víc myslet prostě na sebe a že to zdraví je prostě nejdůležitější. Takže je mi 20, 23 let vlastně, bude mi na konci května 24. ještě mám plno let vlastně před sebou a myslím si, že tohle byl ten správný čas začít prostě maximum dělat i pro to svoje tělo, protože to mě požene do těch dalších let a doufám, že ještě hodně let jako budu v tom sportu způsobit.
Tak naštěstí skrz to fyzično si pochopil, kudy se posunou dál, tak jak jsi o tom mluvila. Přejeme samozřejmě, ať se brzo uzdravíš a jsi hlavně na trávníku. Michal, ty jsi se jako velmi mladý, už jsme to zmiňovali, dostal ven. Konkrétně v 16 si odešel do Holandska, ale ty už od 14 si jezdil na kempy. Jak to chodí na téhle úrovni, protože ty jsi v té době byl velmi talentovaný hráč v České republice a fotbal je samozřejmě světový fenomén, jak můžou vidět si myslím skoro všichni. Naposledy jsme to třeba viděli, jak se slavil neskutečně mistrovství světa nebo vítězství na mistrovství světa v Argentině, což asi obletilo celý svět, takže fotbal je velká záležitost, pohybou se tam samozřejmě velký prostředky, tím pádem je hodně agentů, který můžou skautovat. Jak to funguje pro 14-letýho kluka, který je talentovaný, tak jak se dostane na stáž do nějakého velkého klubu, protože ty jsi jich pár absolvoval?
Je to pravda, absolvoval jsem čtyři stáže vlastně v evropských klubech a vlastně od toho věku třeba 13-14 let, tak už se pořádají nebo jsou velké turné, buď právě v České republice, nebo prostě v evropských nějakých státech. A vlastně od 15 let už, nebo teď už de facto od 14, tak už existují reprezentační výběry, kde ty skauti z těch evropských klubů, tak sledují to dění v těch evropských zemích a úplně na celém světě. Takže jsem měl štěstí, že vlastně přes moji agenturu kontaktovali skauti vlastně. Teď to bylo, že třeba PSV Eindhoven, kde jsem pak 16 nakonec zakotvil. Tak právě kontaktovali přes mého manažera, jestli by byla možnost vlastně mě pozvat na stáž. Samozřejmě jsou okolní věci, že jo, musí se dohodnout s mým klubem, což bylo FC Slovácko. Ještě se musí vlastně dohodnout ve škole, že bych třeba na 5 dní odjel pryč. Takže ale měl jsem štěstí, že jsem měl skvělou školu, vlastně, která spolupracovala se Slováckem, základní školu sportovní v Uherském Hradišti a v těchto věcech mě vycházeli vstříc. Ve 14 jsem byl v PSV a ta stáž probíhá tak, že prostě si vás pozvou na 5 až 7 dní. Vy tam absolvujete pár tréninků, nakonec třeba i nějaký zápas. Oni si vás otestují třeba rychlostně, jak jste na tom fyzicky, silově. A podle toho vás budou potom sledovat třeba na ty další 2 roky. A mě si ještě na konci mých, nebo když než mi bylo 16, tak si mě pozvali na závěrečnou stáž, kde už se v průběhu té stáže začaly vyjednávat i nějaké podmínky mého dalšího působení, dalšího v tom klubu. Což je druhá věc, protože to probíhá mezi klubem, manažerem a mým mateřským klubem. Takže to šlo mimo mě, protože vlastně v 15, 16 člověk nemá moc nějaké znalosti z tohoto prostředí. Ale jsem rád, že nakonec to dopadlo a v 16 jsem odešel na roční hostování z obcí do PSV, kde jsem úspěšně zapůsobil a nechali si mě tam.
V 16 jsi přestoupil, protože je to tak, že podle pravidel se může od 16 taky přestupovat, je to tak, na téhle úrovni?
Ano, ano, přesně tak.
Když se vrátím zpátky, ty ve 14 už jsi měl agenta tenkrát, nebo tenkrát už to byl pan Nehoda, který ho máš až do teďka?
Ano, už vlastně od té moje první stáže, tak jsem spolupracoval, nebo pan Nehoda je mým manažerem a je to tak i doteď.
A je to standard, jo, mít ve 14 už agenta?
Myslím si, že teď už je to daleko dřív. Teď už, co slyším, tak už desetiletí kluci mají nějakou předomluvu s různýma manažerama, takže v té době podle mě 14 let, tak to byla taková ta hranice fakt, kdy se začalo podepisovat nějaké hráče nebo nějaké předsmlouvy s hráčema. A v dnešní době už je to daleko, daleko rychlejší a už ti nejmenší hráči mají manažery.
Michale, co mě zajímá, je, když 14-letý kluk vyjede na stáž do těch klubů, ty jsi totiž absolvoval 4, jak jsi zmínil, PSV Eindhoven, Juventus Turín, VfB Stuttgart a Feyenoord Rotterdam. To jsi hrál tenkrát na PlayStationu a najednou jsi tam byl, ne? Tak jaký to bylo?
No, přesně jak říkáš. Hrál jsem to na PlayStationu, sledoval jsem to v televizi, zápasy Ligy mistrů, Juventus Turín, Feyenoord, PSV, taky Stuttgart v té době. V té době podle mě procházeli nějakou obměnou, že se drželi na hranici mezi druhou Bundesligou a první Bundesligou, ale prostě byl to velký fotbalový svět a já jsem jako kluk od Uherského Hradiště do toho vlítnul po hlavě a nic jsem neřešil. No. Takže jak už jsme si říkali, nebo jsme řešili, že na tom fotbalovém trávníku všechno jde stranou, tak přesně to byl můj případ, že prostě nevnímal jsem to, že jsem v nějakém evropském velkoklubu a chtěl jsem ukázat, co ve mně.
Když jsi na tom hřiště ale nebyl a trošku jsi to teda měl pocit vnímat, tak jako co se v tobě dělal?
Samozřejmě člověk byl trošku nervózní, ale to je taková ta zdravá nervozita, takže to nakonec se přeměnilo jenom v to správné odhodlání a tu motivaci. A když člověk měl prostě čas po tréninku nebo mezi tréninkama, tak samozřejmě obdivoval to zázemí, kde neměl nikdy šanci trénovat, nebo prostě v České republice v té době nikdo takové zázemí neměl, možná Strahov, ale tohle jsou prostě moderní komplexe a neskutečné. Samozřejmě ti hráči mají to nejlepší zázemí, co můžou mít a myslím si, že tohle byla i moje výhoda, že oni prostě, pro ně už to byl automatismus a tolik si toho nevážili. A prostě já prostě, když jsem přišel z toho Uherského Hradiště, kde jsme na tréninky jezdili třeba 15 kilometrů na vzdálené, jako vzdálenější hřiště autobusem, tak tady všechno bylo po ruce. Na PSV jsme měli 9 fotbalových hřišť, takže člověk si toho váží o něco víc.
Takže jsi byl jako v Jiříkově vidění, tak jak se jmenuje příběh Honzy Kolerana bez frází.
Asi tak.
Bezva. V 16. potom, už jsme říkali, dostal jsi se do PSV Eindhoven. Jaký to je, ty to popisuješ do nějaký míry právě v příběhu, jaký to je pro 16-letýho kluka jít z domova do tohle velkého světa? Co všechno si musel na té osobní úrovni řešit?
Pro mě byla výhoda, že už vlastně od těch 14, že jsem měl možnost absolvovat ty stáže, takže už jsem byl na nějakým způsobem na to připravený, a jak jsem řekl, když jsem byl prostě v tom žákovském a dorosteneckém věku doma, tak jsem byl takový spíš samotář, žil jsem si takový svůj život, že ráno do školy, ze školy na trénink, potom z tréninku okolo 7-8 večerní hodiny domů, udělal jsem si úkoly nebo prostě něco do školy a šel jsem znovu spát, a tak to byl prostě takový koloběh, o víkendu zápas nebo nějaký turnaj. A tak to bylo jako de facto furt, no. Žil jsem si svůj svět, rodiče mě podporovali, co to šlo, a já jsem to moc nevnímal. A teď prostě člověk, jak dospívá, tak se mu to vrací, ty obrázky zpátky, a prostě zaplať pánbůh, že jsem vyrůstal v takové rodině nebo žiju v takové rodině, v jaké mám možnost. A prostě jsem nesmírně vděčný za to, jak mě podporovali a jak mě podporují dodnes. Takže tohle je taky výsledek jejich práce.
Předpokládám, že tenhle podcast se jim bude dobře poslouchat teda. A je to hezký, co říkáš, samozřejmě to upřímný. Mě zajímá, ale dobře, ty už jsi se dostal teda v době, kdy jsi byl třeba v každodenním kontaktu přes různé aplikace v kontaktu jako se svojí rodinou?
Právě že ty první moje chvilky, samozřejmě, že člověk volá domů nebo je v kontaktu a víc to bylo ze strany třeba mamky než z mojí strany, že ona mě kontaktovala a ptala se tak, jak se daří a tohle. A samozřejmě byli jsme v kontaktu přes WhatsAppy a různé jakože online komunikace a to přetrvá vlastně dodnes, když si napíšeme většinou, jak se daří, co je nového a tak, no, takže v kontaktu jsme a jsem za to rád.
Co pro tebe bylo úplně na začátku nejnáročnější?
Při přechodu jako do Holandska.
Přesně tak.
Já ani nevím, asi to, že prostě noví lidi byli kolem mě, protože jazykově jsem na to byl připravený, měl jsem už Česku doučování v angličtině společně s bráchou, protože nám, jak manažer, tak jsme prostě nějak z okolí věděli, že ta možnost možná bude potom jít do Evropy v tom mladém věku. Takže jsme na to byli po jazykové stránce vybavení a připravení. I v PSV vlastně, když jsem přišel, tak všichni jako uměli takhle anglicky a potom jsem se naučil jako rychle holandsky. Ale asi to prostě, že jsem byl zvyklý na kamarády v tom Česku, se kterýma jsem trávil ten volný čas a teď jsem si musel zase kamarády najít jako v jiné zemi, no. Takže to asi bylo to nejtěžší.
Měl jsi štěstí v tom, že Holandsko je velmi otevřená kultura, multikulturní a že oni jsou zvyklí na to integrovat cizince?
Určitě. A měl jsem štěstí na to, že jsem vlastně každý mladý hráč, kterému není 18, tak dostane takovou pěstounskou rodinu, která se o něho stará. A měl jsem štěstí, že jsem bydlel u paní vlastně, se kterou jsem taky dodnes kontaktu a nedávno jsme tam s přítelkyní byli moji druhou maminku, babičku, takhle bych to nějak nazval, tak jsme ji byli navštívit a to bylo taky moc příjemné vlastně, že jsem dostal takovou pěstounskou rodinu, jakou jsem dostal.
Až takovýhle vztah k ní máš, jo? Takhle to cítíš krásně.
Jo, tak de facto se o mě fakt starala do mých 18, 19, než jsem šel potom bydlet do vlastního, tak vozila mě na zápasy, vlastně prala, vařila, takže de facto všechno, o všechno se jako takhle starala, na co jsem byl zvyklý jako z Česka.
Takže ty pěstounské rodiny se o vás staraly obecně nebo starají v Holandsku tak, že jsi jako člen rodiny, takže ti i berou třeba, já nevím, na setkání s jejich známejma, nebo jak to je, ještě, zkus to trochu ještě rozvíct, prosím tě.
Taky, tak kolikrát se stalo, že o víkendu vlastně jsme měli volno, tak třeba ona měla, ta paní měla nějakou narozeninovou oslavu doma a přijela celá rodina, takže de facto znám každého člena takhle v té rodině. A ona, i to je jich možná úkol té pěstounské rodiny, začlenit prostě toho hráče, co přišel z jiné země, tak ho začlenit do té holandské společnosti, ukázat mu věci, kde se, nevím, dá dobře najíst, kam se dá jít na procházku a takové věci. Takže to všechno, ty začátky, tak to mě nesmírně pomohla. A i to, že jsem se naučil ten jazyk, tak je z velké části její dík, protože po nějakém půl roce, tak se mnou přestala mluvit úplně anglicky a začala na mě mluvit jenom holandsky, takže to pro mě byl taková motivace a prostě neměla se na vybranou, musel jsem začít to šprechtit takhle holandsky a hodně mi to urychlilo to to začlenění do toho klubu a do té země.
Tak to je bezva. Když jsme u toho pokroku jazykového, tak já toho využiju, co týká vzdělání. Přijde 16-letý kluk do cizí země, do té doby si studoval vlastně v Čechách. Jak to vlastně funguje na téhle úrovni spojení klub, škola a případně další motivace? Ty to popisuješ ve svém příběhu, že potom si studoval na dálku střední školu v Čechách, ale byla tam ta možnost, nebo jak se to přesně stalo to, že si nezvolil to třeba studovat střední školu v Holandsku?
Tak když jsem vlastně přišel do PSV, tak hned mi bylo, nebo hned jsem šel do mezinárodní školy, kde první dva týdny jsme byli seznámeni vlastně s holandštinou a ty základy holandštiny. Pamatuju si, že jsem tam měl spolužáky ze Somálska, třeba Maroko a tyhle země, co momentálně v Holandsku se hodně vyskytují. A po dvou týdnech člověk buď prošel, nebo vlastně prošel a byl zařazen do nějaké třídy podle jeho znalostí a jeho dovedností vlastně v holandštině. Takže já si pamatuju, že jsem byl podle mě v té úplně nejlepší jako třídě, co takhle jako docela dobře se do toho dostali. A už tam začínaly být předměty jako ekonomika, matematika, prostě předměty, které jsem měl v té době na střední škole v Uherském Hradišti, kde jsem v té době vlastně byl. Takže v té době jsem museli zvážit, jak vlastně chci pokračovat na té školní úrovni. A řekl jsem si, že se budu soustředit v Holandsku převážně na fotbal a naučit se prostě holandsky. Takže vlastně ty předměty, co bych měl v Holandsku a v Česku, tak budu směřovat jenom vlastně do Česka a budu se snažit o to, abych dokončil studium v Česku co nejrychleji. Takže vyplatilo se studium nebo vlastně střední školu v Česku, s maturitou mám dokončenou.
Ale bylo to náročný.
Bylo to náročný, bylo to i s přestupama z jedné školy na druhou, ale
nakonec se dokončil na třetí střední škole maturitu.
Ano, tak na střední škole na Březové vlastně, což je na hranicích Česká a Slovenska, tam kousek od Uherského Hradiště a musím říct, že bych jim chtěl hodně moc poděkovat, vlastně oni to i ví, protože už jsem mi to několikrát říkal.
Že jste to společně zvládli.
Přesně, umožnili mi online to studium jako de facto dokončit. Samozřejmě při maturitě jsem musel být osobně, ale bylo to oboustranné dokončení, takhle bych to nějak řekl, že mi hodně pomohli.
Na svém příběhu popisuješ to, že jsi se chtěl opravdu věnovat fotbalu a vsadit to, aby ti ten vlak, který jde rychle, neujel. Určitě se vyplatilo. Michale, teďka samozřejmě se potřebuješ uzdravit. Jsi mladý, máš pořád před sebou ty věci, o který se opřeš, máš nějaký sny, ale jaký sny máš ještě další mimo toho zahrát si s bráchou za národní tým?
Tak jak jsi říkal, samozřejmě být zdravý. S bráchou to je sen prostě, který hrozně chci, aby se splnil. A někde tam vzadu vím, že se jí splní. A být prostě spokojený ve svém životě. Nastává i čas, kdy prostě už člověk třeba založí rodinu nebo prostě už se dostává do toho věku, kdy začíná už na takovýma věcma přemýšlet, takže prostě mít spokojenou hlavně rodinu a to jsou pro mě nejdůležitější věci, prostě cítit se dobře v osobním životě a potom vím, že když se cítím dobře v osobním životě, tak se to přenáší na ten trávník.
říká Michal Sadílek, dnešní host Bez frází plus. Michale, my tě moc přejeme, ať se za prvý brzo ozdravíš, ať můžeš rozdávat radost na hřišti, ať se ti všechno daří dobře. Vám ostatním připomínám Michalův příběh, který si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Charakter. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.